þjóðarmorð og sakhæfi stríðsglæpamanna verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson og við erum kannski ekki beint á léttunótunum í dag, Birta. Sakhæfi stríðsglæpamanna, hvert allir eru með okkur?
Já, góð spurning. Ég ætla kannski að fara aðeins í sögubækunar. Kveikjana þessar umfjöllun sem við heyrum í síðarluta þáttarins er bíómynd sem er að fara að koma út, sem byggð á bók, sem segir frá sambandi geðlæknisins sem var fenginn til þess að framkvæma geðmat á Hermanni Göring og fleirum fyrir Nürnberg réttarhöldin í kjölfar síðar heimstyrjaldarnar. Og mér var svona áhugavert að skoða svona hvaða verkefni geðlæknar standa frammi fyrir þegar að á að meta fólk sem hefur framkvæmt voðaverk eins og Anders Breivik gerðar sínum tíma og fulltrúar þegar ríkisins í síðar heimstyrjöldinu og annars líkt. Þannig að ég ræddi við Kristín Tómasson sem er geðlæknir og hefur framkvæmt svona geðmat á fjöldamörgum hér á Íslandi í sakamálum og svona fáum að skyggnast bak við tjöldinum hvaða verkefnið standa frammi fyrir þegar að, já svona, hvað segir maður? Umsvega miklir og harsfýraði glæpamennir hans vegar.
Já, og svo er það voðaverk okkar tíma. Það eru þjóðarmorð. Þetta var, svona, þetta eru bæði umfjöldarefni sem eru þetta mjög fróðlegt og það þarf að fjallum og þetta eru þetta líka bara mjög áhugavert.
Það er það sko. Og orðið þjóðarmorð, það var annað að tveimur orðum ársins hér á landi í fyrra. Hitt orðið var reyndar hraunkælingarstjóri en svo góða stétt kemur reyndar ekkert meira við sögu í þessum þetta í dag.
Nei, ekki að þessu sinni. En einmitt á ári hverju þá veljið þið hlustendur og lesendur ú.is orð ársins og það er engin tilviljun að þetta orð, þjóðarmorð, var þar ofarlega á blaði.
Þetta er orð sem að sum hafa notað alveg frá upphafi hernaðaraðgerðir Ísraelsstjórnar gegn palestínumönnum á Gaza. En svo hefur núna undanfarið fjölgað í hópi þeirra sem nota þetta orð. Ráðamenn og alþjóðastofnunir eru þeirra á meðal.
Og við höfum líka rætt þetta okkar á milli hér, hvort að þetta orð sé eingöngu lögfræðilega skilgjöning. Við tölum þjóðarmorðin í Rúanda og Srebrenica til dæmis. En við vitum líka að Alþjóðadómstóllinn í Haag hefur álitað þar sem þar gekk á uppfylli skilgjöningar þjóðarmorðs.
Einmitt, og þessar skilgjöningar það liggja alveg fyrir, ég meina það er til dæmis að drepa einstaklinga úr ákveðnum hópi, valda þeim alvarlegum skaða eða þröngva þeim til að búa við lífshættuleg lífskilyrði og fleira sem að hjálpar og alþjóðastofnir hafa sannarlega fært sönnur fyrir að Ísrael sér sí að gera gagnvart fólki á Gaza.
Já, og okkur langaði því að kafa dýpra og skoða þetta orð. Eigum við að nota það, megum við nota það og er skrítið að nota það ekki?
Já, og Oddur Þórðarson sem hingaði komin fór í málið. Já, Oddur, mannúðarsamtök og alþjóðastofnir segja að þjóðarmorð eigi sér stað á Gaza. Og svo bætast fleiri þjóðleiðtogar þann hóp sífælt.
Já, umræðan svona alþjóðvísu hefur, hvað maður segja, síðustu misseri, færst í þessa átt og hefum við mitt rætt hérna bara á fréttastofunni, hvort og þá hvernig er unda að svona nota þetta hugtak, þetta er ekki orð sem maður vill nota nema bara svona sparlega og þá það sem að sannarlega er þjóðamorð, en það kemur bara æ betur í ljós, að það sé sannlega tilefni til þess að nota þetta orðum það sem er að gerast á Gaza. Því er svona oft haldið á lofti að alþjóðadómstóllinn í Haag verði að sanna að ásetningur til þjóðarmorðs búi að baki. En ég vil nú menna að á okkur hinum sem að eigum ekki sæti við það borð að það hvílir ekki svo krafa á okkur og ég held við séum flest svona sammálum að það að nota orðið stríð hernað Ísraela nær kannski ekki alveg almennilega utan það sem er í gangi. Þó svo að árás Hamas 7. oktober hafi verið ógeðfelld og verið kveikjan af því sem er að gerast þetta núna og þó svo að Hamas líka búi yfir vopnum og notuðu þau óspart gegn Ísraelum að þá svona virðist manni þungin í hernaði Ísraela svo úr öllu sambandi við það einhvernig.
Einmitt, orðið, einmitt eins og segir, erfitt að tala stríð eða átök það sem þarna er í gangi núna.
Já, mjög undarlegt einhvern veginn. Þetta er ekki stríð á neinum jafningja grundvelli þannig og aðferðina sem verður að beita eru með því móti að já, það er orðið erfitt að segja þetta sé eitthvað stríð mikið.
Og við erum allir einhvern veginn svona valdalaus gagnvart þessu sem er að gerast. Oft sagt að alþjóðasamfélagið fylgist bara hálamað með hvað svona ef við snúum þessu að okkur, hvað hefur þér þótt svona erfiðast við þennan fréttaflutning bara sem fréttamann?
Börnin klálega að sjá myndir af börnum sem búið er að drepa og fara síðan heim knúsa börnin mín það einhvern veginn finnst mér langerfiðast. Sjá börn sem hafa soltið í hel, börn sem hafa verið drepin í sprengingum, sundur skotin jafnvel. Og sko verstu myndirnar sem að við sjáum, það er náttúrulega rata síðan ekkert í fréttaflutninga því að manni finnst það ekki gera neitt gagn eða þjóna tilgangi fréttaflutningsins að sýna alltaf verstu myndirnar og einhvern veginn misbjóða fólki þannig trekk í trekk með þannig myndbirtingum. Það finnst mér ekki svona gera sitt gagn og þess vegna sér maður hérna hverjum einsta degi í vinnunni myndir sem að eru bara með því allra hryllilegast sem eru nokkuð tímann séð og mér hefur þótt þessi hryllingu bara hafa aukist einhvern veginn jæmt og þett. Fyrst þegar þetta byrjaði var fréttaflutningur að þessu ég kannski ekki auðveldur en auðveldari en núna tveimur árum setna þá finnst maður alls ekki geta notað orðið stríð um það sem er að gerast þarna og þetta er einhvern veginn orðið öðruvísa eðli.
Já, og svo er þetta líka flókið því við, svo er það okkar að sína einhvern veginn heiminn eins og hann er án þess að hérna
fegraðið var einmitt.
Já, 100% og það er oft einmitt það sem einhvern veginn er erfitt. Hvar dregur við línuna þar? Af því að ég meina til dæmis þess að við tökum dæmi sjónvarpsfréttir nú þessi eðlis að hérna að þær eru sýndar á matmáltíma ekki vilt að fólk slökkvi
einhvern veginn. Einmitt. Það er mörg á hug og mín að þú Oddur fórst yfir þessa breytingu sem eru orðað af afstöðu þjóðarleiðtoga og það er kannski sérstaklega hérna heima og í Evrópu og svona rætti þetta hugtak þjóðarmorð við sérfræðing af því sviði og nú skulum við hlýða á áraksturinn.
What words will you use to describe the Israeli attack on the refugee camp in Jabalia?
If I took note of your words, did you say attack on the refugee camp?
That's what you can use any word you like, well, sir.
Did you say attack? Sagðirðu árás? Kannski ekki hápunktur stjórnmálaferils Bjarna Benediktssonar. Stríðið á Gaza var nýhafið og hann hafði aðeins verið utanríkisráðherra í einn mánuð. Afstaða hans þá til stríðsins kristallaðist vel í þessum fleigu orðum, en einnig í ákvörðun Íslands að sitja hjá í atkvæðagreiðslu ástandið á Gaza á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, var ekki höfð með í ráðum og brestirnir sem urðu ríkisstjórnarna falli sáust greinilega. 11 dögum eftir árásirnar 7. oktober 2023 heimsótti Joe Biden þáverandi bandaríkjaforseti Ísrael til að sýna Ísrael stuðning. Hann sagði bandaríkjamenn skilja reiði þeirra og sorg. Þeir hefðu jú sjálfir orðið fyrir mannskæðri hryðverkaárás. Til að setja þjáningar Ísraela í samhengi sagði Biden að 7. oktober jafngilti 15. 11. september árásum fyrir Ísrael.
15 9/11s. Imagine that level of trauma.
Pislahöfundur New York Times rifjaði þetta upp á dögunum og setti í annað samhengi. Sá fjöldi sem Ísraels her hefur drepið á Gaza, ríflega 62.000 manns, jafngildir hlutfallslega ekki 15. 11. september árásum, heldur 2.500. Á tæpum tveimur árum hefur mikið vatn runnið til sjávar og afstaða ráðamanna á Vesturlöndum er smám saman að breytast. Ísraels her hefur brotið alþjóðalög, framið stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni, svælt palestínumenn burt frá heimkynum sínum, drepið á, svelt og neitað mannúðaraðstoð. Jafnvel skotið á þá sem leita neyðaraðstoðar óreindra verktaka sem settur voru í stað þrautreindra sérfræðinga stærstu mannúðarsamtaka heims. 70% mannvirkja á Gaza eru að hluta eða alveg í rúst, eins og sjáum á loftmyndum. Og í tonnum talið hefur herinn varpað meiri sprengjum á Gaza en varpað var á Dresden, Hamborg og Lundunir til samans í seinni heimstyröldinni. Stjórnvöld í Ísrael segja myndir af sveltandi börnum vera áróður og tilbúning, eitthvað sem auðvelt er fyrir þau að sýna fram á með því að hleypa á óháðum blaðamönnum en á Gaza. Það vilja þau þó alls ekki gera og raunar hefur herinn drepið fleiri blaðamenn á Gaza en gert var í báðum heimstyröldunum og stærstu stríðum síðustu aldar til samans. Í stað þess að flykkjast að baki Ísraelum og tala varnarstríð þeirra hafa ráðamenn víða heim í auknumæli farið að tala af meiri hörku gegn hernaði Ísraela og jafnvel að Ísrael fremji þjóðarmorð á Gaza. Bandarísk yfirvöld eru þó allt annar í skoðun. Ekkert útlit er fyrir að bandaríkjastjórn kviki frá óbilandi stuðningi sínum við Ísrael í bráð. Bresk stjórnvöld voru á þeirri línu, enda sambandið við Ísrael ætíð verið sterkt. En hægt og rólega hefur afstaða þeirra til hernaðarins á Gaza breyst. Yfirvöld segja að Ísraels her fari fram með grimmilegum hætti, en að það sé ekki einbeittur vilji þeirra að útrýma palestínumönnum og því sé ekki hægt að tala um að þjóðarmorð eigi sér stað. En ráðamenn nær gervöll Miðausturlönd í Suður-Ameríku, Asíu, Afríku og í nokkrum löndum Evrópu eru þó farnir að kalla hernað Ísraela þjóðarmorð. Forsætisráðherra Spánar og Slóveníu til dæmis og margir hafa gert það nánast frá upphafi hernaðar Ísraela. Og íslenskir ráðamenn þokast nær í sömu leiðis. Þetta var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra fyrir nokkrum dögum.
Já, ég hef sagt að það þjóðernishreinsanir sem að ræða og það þetta ber öll einkenni þjóðarmorðs þegar verið að skoða það.
En hvað þjóðarmorð? Þjóðarmorð að útrýma að hluta eða með öllu þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúflokki sem slíkum. Með því að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi, með því að valda einstaklingum úr viðkomandi hópi alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða, að þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að útrýmingu hópsins, að beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum eða að flytja börn með valdi úr hópnum til annars hóps. Ef einhver gerir eitthvað af þessu og það af ásetningi, þá er þetta sækja til saka fyrir þjóðarmorð. Alþjóðadómstóllinn í Haag í Hollandi, ein æðsta undirstofnun Sameinuðu þjóðanna, sker úr þetta á milliríkja vettvangi. Þórdís Ingadóttir hefur sérhæft sig í þessu. Hún hefur skrifað í fleiri ár og jafnvel áratugi Alþjóðadómstóllinn í Haag og tekið þátt í alþjóðlegu rannsóknarverkefni á þessu sviði. Við spurðum hana að því hvort að þessi dómstóll væri eins og hefðbundnir dómstólar sem við þekkjum. Er einhver dæmdur sekur, er fólk sýknað og hvað gerist þá?
Sko, alþjóðlega náttúrulega ekki alveg eins og landsrétturinn, hvað var það svona framfylgd refsi ákvæðið annað og framfylgd laga almennt. Svo við þurfum strax að koma okkur í annað umhverfi þar. Að eins og segja, lögsögur eru bara mjög sjálfgjafar en ábyrð ríkar engu minni. Það byrja ábyrð að því ég hafi ekki uppfyllt alþjóðlega hvort sem það dæmt að dómstólum ekki og í flestum tilvikum er engin lögsaga. En það er ekki þýðir ekki að ríki séu minna ábyrg á því alþjóða lögum. Það er bara annað eftirlitskerfi sem fyrir fram diplomatiskum leiðum milli ríki á hjá alþjóða stofnunum og annað. En hérna, eins og segi, það er mál núna frá Suður-Afríku gegn Ísrael. Það er líka mál Nicaragua gegn Þýskalandi, varðandi málefni Gaza. Og mörg ríki hafa líka komið sem aðilar þessum meðaðild inn í þessi mál sem er þá líka aðilar af sáttmálum hópmorð og þannig þá verið að reyna að stöðva, það höfum ykkur ástund þar. Og hér á, svo voru mörg, svo var á sínu tíma Bosnía gegn Serbíu, Króatía gegn Serbíu og annað allt byggt á þessum hópmorð sáttmála. En þetta er allt ábyrgð ríkja. Síðan er annar flokkur máli hjá alþjóðadómstólnum sem var að refsi ábyrgð einstaklinga sem er óskilt í rauninni. Það getur verið að ríki sé ekki fundið eða sagt, ríki getur aldrei verið borið saka ábyrðuninu eða ekki fundið talin bera ábyrð á broti á sáttmála hópmorð meðan kannski einstaklingar eru það, svo þetta hvortu sig og ekki hafa áhrif þessi dómstóli sikkur dómstólum.
Þannig að ef að Ísrael er innan gæðslega bara dæmt sekt í til dæmis þessu máli eftir einhver ár, það fer engin beint í fangelsi eða það er ekki einhverja sektaraðgerðir eða það er einhver þvingunaraðgerðir, er einhver refsing?
Það er ekki refsing, ríki geta aldrei sett refsingum í skilningi þessara alþjóðlega, en hérna þeir þurfum alltaf að stöðva atburðin. Þeir þurfa að koma aðstæðum í sama farveg og þeir voru áður en broti átti sér stað og vissulega það eru stórar hérna, skaðabætur og strískaðabætur og annað sem er annað flokkur, það er náttúrulega bara alltaf gamalt.
En sko, þjóðarmorð í þessum svona lagateknilega skilningi fyrir alþjóðadómstólnum í Haag, við vitum það að það er einhver ákveðin skilgreining og það er svona kannski það sem er erfiðast að sanna er ásetningur til þjóðmáls og sönnunarbyrðinu mjög sterk. Það þarf að sanna það með ógildi hætti að tiltekið ríki hafi ætlað sér að útrýma einhverjum hóp. En hvað með okkur hinn sem að bara heima sitjum og erum ekki með sæti í alþjóðadómstólnum hjá hag? Getum við ekki fullirt að þessi þjóðamorð í gangi þrátt fyrir að þessi engin formlegur úrskurður það búin að falla í hag?
Það er náttúrulega bara hversu eins að álita hvað hann telur það og hérna það sem hefur kannski verið mest núna er þetta þjóðamorði ekki. Það er verið að tala hvað triggerar sko skildur ríki að koma í veg fyrir það. En auðvitað geta ríki ekki beðið eftir staðfestingu dómstóla hvort að þjóðamorð hafi átt sér stað. Það myndir nú samlingunum fallum sjálfsir sem á að vera komið í veg fyrir þjóðamorð.
Já, já, já.
Svo þú getur þá ekki beðið eftir því mörg ár, eins og þú segir, sem máltaka mörg ár. En það kom bara ágættis vegvísir þetta í máli Bosníu hjögg Serbíu í dómi frá 2007 sem er svona eina fáum dómum reyndar ábyrgð ríkja á þessum vettungi. Að þeir, og það er bara að taka þeir mjög útskýra þetta mjög skýrt hvað félur í sér hérna skildur þriðuríki að koma í veg fyrir þjóðarmór sem þeir telja að vera annar staðar. Og það er bara strax ef þeir vita eða mættu vita að það sé veruleg hætta að þjóðarmóri þá verða þeir að grípa til aðgera að koma í veg fyrir þjóðarmórið. Og hvaða aðgera það eru fyrir svolítið eftir því í hvaða stöðu ríki eru geta haft áhrif það á gerendur. Þetta er skild að gera eitthvað en ekki kannski að ná árangriði, það er ekki að gera krafið það, þið fjalla líka ítarlega það,
já.
En þú þarfst að gera eitthvað.
Það var kynnt á dögunum að Íslensk stjórnvöld ætli að svona mögulega að svona taka þátt í þessari málsókn hérna, málshöfðun Suður Afríku, setja ísraelska ráðherra í farbann, taka þátt í því og banna innflutninga vörum frá landtökubyggðum hérna, Ísraela í Palestínu. Eru þetta aðgerði sem að duga til þess að Ísland uppfylli svona sínarskildur gagnvart þessum sáttmála?
Það er náttúrulega engin dómaframkvæmd sem segir manni nákvæmlega hvað dugar og hvað ekki. Við erum náttúrulega kannski alls ekki með sömu skildur og kannski bandaríkjamenn eða aðrir sem eru mjög miklum áhrifa sætum gagnvart Ísrael. En þetta er auðvitað væri þá eitthvað til að útskýra hvað við séum að gera. Og þetta er svo rík lagaskilda, samkvæmt þessu sáttmál, auðvitað þeirra ríki útskýra hvað þau ætla að gera til að uppfylla þessa skildu. Og ég held að það sé löngu komið, það er reynt að það er hætta á þjóðamorði í skilningi þessa sáttmála. Og það hefur líka kannski til stuðnings því í þessu svo kallar máli Suður Afríku gegn Ísrael. Strax í janúar 2024 kom alþjóðadómstóllinn í Haag með svona bráðabirða úskurð gagnvart Ísrael. Það við höfum lögsögu.
The state of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian
Og við teljum líkindi á að sé hætt á þjóðarmorði að það sé að gerast eða búa að gerast. Svo það, og þeir eru komin með þrjá slíka úrskurði. Svo ríki mega nú vita að það sé hætta á þjóðarmorði ef það er ekki þegar á sér stað. Og þá þurfa þeir samkvæmt fyrstu greinins að sáttmála að reyna að koma í veg fyrir það.
Það er smá svona ofur áhersla finnst manni bæði í samfélagsumræðu og svona orðræðu þjóðarleit og annað á þetta þjóðarmorðs hugtak. En það er náttúrulega fjöldin allavega af öðrum glæpum sem hægt er að fremja af sama meiði, glæpir gegna mannkyni, stríðsglæpur og annað. Er þjóðarmorð er búið að taka það eitthvað núna sambandi og gera það svona miklu alvarlegra heldur en hitt eða hvað finnst þér þessum ræðum?
Margir gera það og mér finnst það persónulega bara svolítið á að gefni. Glæpi gegn mannkyni er bara mjög alvarlegi glæpir og alvarlegi stríðsglæpir og hérna og það má ekki taka þetta úr sambandi og segja svo að Ísrael verði ekki dæmt fyrir brot á sáttmálunum verða þá fyrirsagnir kannski bara er ekki dæmt fyrir þjóðarmorð gleymist kannski þeir hafi bera ábyrgð á glæpi gegn mannkyni eða stríðsglæpum. Þetta má ekki alveg hafa svona mikið skugga á annað og hérna það má líka tala og sem hefur kannski verið staðfest núna mörgum aðlum og augljóst á aðstæðum á Gaza til dæmis að alvarlegi stríðsglæpur eiga sér stað og glæpi gegn mannkyni og í öðru áliti varðandi annað, þá hefur alltaf dómstallin í Hag í sumari 2024 komist að þeirra niðurstöðu að hernámi sem slíkt sé ólögmætt, það sé alvarleg brot á lögum um stríð, það sé alvarleg brot á mannréttindasáttmálum og í september fyrir tæpu ári þá fagnaði allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna þeir áliti og allsherjarþingi ályktaði með vísun til þess álits alþjóðadómstólsins að Ísrael yrði að fara innan árs og það er þá eftir 8 daga samkvæmt að allsherjarþinginu sem Ísrael verður að fara að staðnum. Svo að hérna og það er bara að vera að tala um annan bálk af lögum sem er ekkert minna mikilvægur.
En nú hefur þú stúdrað þessi fræði í ansi langa tíma og svona kant eflaust utanbókar ákvæði alþjóðasamningum um þessu mál. Hvað finnst þér svona sem bara valdalaus áhorfandi að þessum hryllingi bara eins og við öll hinn er þjóðarmorð í gangi á Gaza? Hvað finnst þér?
Já, ég held til bara mikla líkur á því eins og þetta er sýnt og það er augljóslega glæpi gegn mannkynni og stríðsglæpir og hérna svo að og mér finnst það alveg ja, mikilvægt en það er, jú, þetta er maður svona hætti til að missa trúna á kerfið og en við þurfum líka að hugsa um allt hitt sem kannski kerfið er að virka. Kerfið er hægt, hvað var það dómstólana? En það er líka mikil breyting í öllum þessum málum, við mögum ekki gleyma öllum hræðilegum stríðum líka fram að þessum sem ekkert var gert. En þetta er svona nýtt kannski fyrir alþjóðadómstólnum í Hag, við erum í fjölda mála þar núna gegn ríkjum sem er sakað alvarlega glæpi og þú nefnir dæmi Suður-Afríku gegn Ísrael, það er mál þarna sem 11 ríki, 12 ríki eru að, Gambía gegn Myanmar, það eru fjöldaríki gegn Sýrlandi og hérna og ég get haldið áfram að telja og þetta er ný þróun sem ríki er sem eru aðilar að samningum eins og með þjóðarmorð, samningum um bann með pyntingum og annað sem eru að taka ríki fyrir alþjóðadómstólinn og krefjast þess að hátterni sé hægt og bætur greitar.
Og það er kannski jákvæð þróun?
Það er bara mjög jákvæð þróun. Svo það er sú eftirfylgni er, við mér ekki að gleyma því hvað það er mikil þróun sem er átt að stað að þýlendi.
Þórdís Ingadóttir, þakka að kjalla fyrir komuna.
Takk fyrir búið.
Við ætlum að halda aðeins áfram, kannski geta á alveg ótengdum nótum og við ætlum að fara að huga að geð heilsu þeirra sem að fremja voðaverk.
Já, eins og við sögum í upphafið, þetta verður kannski ekki þátturinn með mesta léttmyndun hinga til.
Nei, einmitt. En kveikjan að þessar umfjöllun sem kemur hér og eftir er bók sem kom út árið 2013 sem að lýsir sambandi geðlæknisins Douglas M. Kelly við Hermann Göring sem honum var gert að meta í aðdragandar Nürnberg réttarhaldana. Saga sem reynda nú er búið að gera bíómyndun sem kemur síðar í haust þar sem Russell Crowe breiður sér í vel fóðrað gerfi Hermann Görings.
Já, og kemur inn á þetta að vilja skilja eða átt að sjá hvernig fólk fær af sér að framkvæma viðbjóðslega hluti. Hvernig getur fólk gert eitthvað svo hræðilegt og yfir bæði styttri tíma og lengri. Og þó við viljum ekki sína gjörðunum skilning, þá viljum við oft skilja hvernig fólk getur fengið af sér að framkvæma voðaverkin.
Einmitt, og við réttarhöldi yfir að mörgum að helstu svona illmönnum sögunar eru kallaðið til geðlæknar og aðrir sérfræðingar til að kortleggja hugarástand sakamannanna. Annes Breivik, Adolf Eichmann, Radovan Karadžić og Hermann Göring eru nöfn sem að flestir þekkja og engin af góðu. En hvaða verkefni blasa við geðlæknunum sem að koma að því að meta hugarástand þeirra og geðheilsu?
Já, og þú talaðir meðal annars við Kristín Tómasson, geðlækni sem hefur í áratugi, framkvæmt geð- og sakavelsmat á fólki fyrir dómstólum hér á landi. Og Kristín segir að fræðin hafi tekið talsverðum breytingum síðan að Nürnberg réttarhöldin áttur sér stað.
Einmitt, og við skulum byrja á uppgjöri seinni heimstyraldarinnar. Eftir að síðari heimstyrjöldinni lauk með uppgjöf og ósigri öxulveldana var skýr krafa uppgjör á hörmungunum öllum. Hitler sjálfur og fleiri háttsettir nasistar ákvaði að sleppa þeim kafla og sviftu sig lífi þegar ósigurinn var ljós. Aðrir úr þeirra röðum náðu að flýja uppgjörið, allavega í einhver tíma. Þekkt er að Adolf Eichmann náði að flýja til Austurríkis og síðar Argentínu þar sem hann lifði prýðilegu lífi, þangað til ísraelska leyniþjónustan hafði upp á honum 15 árum síðar. Þá var hann fluttur til Ísrael þar sem rétta var yfir honum og hann síðar tekin að lífi fyrir gjörði sínar. Stjórnmála heimspekingurinn Hanna Arendt skrifaði þekkta bók um réttarhöldin yfir Eichmann, Eichmann í Jerusalem, vitnisburður lágkúru elskunar. Arendt setti fram þessa hugmynd sem hún kallaði lágkúru elskunar eða á ensku banality of evil. Hún satt réttarhöldin yfir Eichmann og setti fram þá kenningu að ílska og aðgerðir Eichmanns væru afleiðing alræðiskerfa. Í því umhverfi verði manneskjurnar gerðar óþarfar. Hugsunarleysi og skortur á dómgreind Eichmanns gerðu grimmdarverk hans framkvæmanleg innan alræðislegs stjórnskipulags Þriðja ríkisins. Það væri hægt að fylla allan þáttin með greiningu á hugmyndum Arendts um illskuna en þær spretta líklega af sömu hvöt og þessu umfjöllun öll að skyggnast inn í hugarheim þeirra sem fremja illvirki. Og það var einnig verkefnið sem geðlæknirinn Douglas M. Kelly stóð frammi fyrir á sínum tíma. Eins og áður var getið, svifti hluti háttsettra nasistana sig lífi eftir ósigurinn og aðrir náðu að flýja. Og svo voru það þeir sem náðust fljótlega eftir að stríðinu lauk. Því þegar grimmdarverk nasista urðu heimsbyðinni ljós eftir að baráttin á vígvellinum lauk var krafan uppgjör hávær. Og í því andrúmslofti var ráðist í Núrnberg réttarhöldin. Það var fyrsti alþjóðlegi stríðsglæpadómstól sögunar og sömuleiðis í fyrsta sinn sem fólk var látið svara til saka fyrir dómstólum fyrir glæpi gegn mannkyni. Vitnisburðinni hlupu á hundruðum þúsunda og sönnunagögnin á þúsundum. Þýska borgin Nürnberg var fyrir valinu. Borgin er í suðaustur hluta Þýskalands, en hún tengist einnig framferði þeirra sem þar áttu að svara til saka. Þar voru sett lög gegn gyðingum árið 1935 og Hitler stóð þar sömu leiðis fyrir fjöldagöngum í aðdraganda stríðsins. Stríðin lauk haustið 1945, en undirbúningu fyrir réttarhöldin hófst aðeins fyrr eða árið 1943. Bandamenn lögðu áherslu á að illvirkjarnir væri látni svara til saka eftir að stríðinu líki. Og réttaröldin hófust svo skömmu eftir stríðslokk 20. november 1945. Fleiri en 20 úr röðum hátt settra nasista fóringja vermdu sakamannabekkin. Í aðdraganda réttarhaldana var bandaríski geðlæknirinn Douglas M. Kelly fenginn til að framkama geðmata á Rudolf Hess, Hermann Göring og fleirum þeirra líkum. Bókin Nasistinn og geðlæknirinn sem kom út árið 2013 segir sögu sambands Kelly og Görings. Sögu sem nú er á leið upp á hvítatjaldið með Russell Crowe í hlutverki Hermanns Göring og Rami Malek í hlutverki geðlæknisins Kelly.
This war ends in a courtroom. The world needs to know what these men did. So that it can never happen again.
Samband þeirra Görings og Kelly var flókið og því ég líst í bókinni hvernig Kelly smám saman snýst á ákveðna sveif með Göring þegar hugarheimur nasistan er annars vegar. Hann fer að sjá ýmsa hluti út frá þeirra sjónarhorni og hafa ákveðin skilning á einhverjum gjörða þeirra.
Vandinn með Nürnberg réttarhöldin eru þau að þetta eru réttarhöld sigurvegara. Og það er strax hættuleg staða, það er mjög hættuleg staða þegar að það hefur sko pólitíska vangaveltu hver niðurstaðan verður. Og það finnst allan í mínum huga sko, þá er mjög erfitt að sjá hvernig að mat á Göring sem sennilega var nú veikur á köflum, hið minnsta, að hérna og hans mönnum, að hvernig það mat leiði til sko, þess að þessi þetta réttmæta það að fjallum sakhæfismat í venjulegum skilningi þess orðs.
Hér talar viðmælandin okkar í dag, Kristinn Tómasson geðlæknir. Hann hefur framkvæmt geðmat við fjölda sakamála hér á landi og starfaði fæið í áratugi. En við byrjum á að ræða Nürnberg réttarhöldin aðeins betur og geðmatið á Hermanni Göring.
Fyrir mér er þetta svona nánast ákveðin sýndarleikur hafa gert þetta eftir á. Þannig að ég vona í dag að þá myndum við nú forðast líka gjörð og dæma menna verkum. Hann var nægilega fær til að stjórna þarna mjög stórum aðgerðum á öðrum sviðum og gat virkað í stabílu ástandi gagnvart verkum langtímum saman. Menn að falli frá þeirri nálgun og þessum er í dag þessi mikla áherslu og þannig að þrönga fókusu verknaðastundu fyrir Hermann Göring og félaga. Það er ansi langur tími og það er ljóst að hann á sprett á þeim tímabili sá maður þar sem hans hegðun og atferð er ekki litað af klárum veikindum eða við það sem sagan segir okkur. Þar leiðandi held ég að í dag að þá er ég ekki viss um að verið fara að saksóknar, hér að saksóknar færi fram á geðrannsókn á honum sérstaklega út af hans verkum.
Tíu af þeim rúmlega 20 sem voru látni svara til saga fyrir Nürnberg réttarhöldunum voru dæmdir til dauða. Göring þeirra á meðal. Þeir voru allir hengdir samtímis í oktober 1946 nema Göring sem hafði svift sér lífi með því að taka inn eitur rétt á undan. Geðlæknirinn Kelly fór sömu leið og Göring 8 árum síðar. Svifti sér lífi frammi fyrir fjölskyldunni sinni á nýjársdag 1958 með því að bryðja blásýri. Kristín segir aðkomu geðlækna að sakamálum hafa breyst síðan Nürnberg réttarhöldin áttu sér stað. Breytingarnar hafi ekki síst átt sér stað eftir að stjórnvöld í Sovjetríkjunum misnotkuðu geðlækningsfræðina gegn einstaklingum sem höfðu aðrar pólitískar skoðanir en stjórnvöld á þeim tíma. Geðlæknarnir sem komu að málum þar voru að sögn Kristins velmentaðir og færir í sínu starfi en var gert að líða boðum stjórnvalda. Alþjóðasamband geðlækna ályktaði þetta og sendi frá sér árið 1977 svo kallaða Hawaii yfirlýsingu. Það sem varað við því að geðlækningsfræðin sé notuð í pólitískum tilgangi. Það er áréttað mikilvægi þess að það er ekki trúnaður samband geðlæknis og hans sjúklings.
Þess vegna er það hlutin í sakhæfis matinu að einstaklingurinn, þess að sá sem framkvæmi matið að hann upplifi það að hann sé ekki sérstaklega háður hvorugum aðlega, þar sem hvorki rannsóknarvaldinu eða þeim sem sæti sakhæfismatinu.
Kristinn lærði í Bandaríkjunum og hefur starfaði geðlækningar og önnur störf sem tengjast lýðheilsu undanfarna áratví.
Við geðlæknar erum bæði fengnir til þess að gera sér að sakhæfismöt á einstaklingum í tilefni þá einhverja afbrota sem eru þá venjulega með ræðilegum hætti. Einnig getur þetta verið afbrot sem eru bara heiðarlega sérkennilega skrítin eða framandi þar sem fólk gerir furðulega hluti.
Auk sakhæfismats koma geðlæknar einnig stundum að réttarhöldum sem meðdómendur þar sem þeir aðstoða dómara í túlkun á læknisfræðilegum gögnum. En hvernig er geðmat framkvæmt?
Grunnatriðum er geðmat gert með sama hætti að hvort sem maður er að hitta einstaklingin sem leiðir til maður sem sjúklingur eða maður hittir einstaklingin vegna þess að hann er dæmdur til þess að hitta mann að fara í sakhæfismat.
Til grundvallar í geðmati liggja ítarleg og löng viðtöl þar sem farið er yfir persónusögu, félagssögu, almenna sjúkra og heilsufarsögu viðkomandi. Og þar er meðal annars skoða hvernig blanda saman veikindi og félagslegi þættir, möguleg neysla og þar fram eftir götunum.
Með þessu móti er reynt að fanga það hvaða einkenni það eru sem er að hrjá einstaklingi sem er þarf að sæta sakhæfismati. Síðan er ítalega fari yfir eðli atburðarins. Þannig að hlutin af sakhæfismatur sem er kannski öðruvísi heldur en í venjulegu þegar fólk leita til manns er þessi ítalega og nákvæma skoðun á atburðunum sjálfum í hverju felst hann. Og það er mikilvægt að gera það vegna þess að það spurt í þessum sakhæfismötum hvort að viðkomandi hafi verið alls ófær á verknaðastundu, hvort verknaðastundu getur verið hérna bara hér og nú, það getur líka verið lengri tími til að stjórna gerðum sínum. Alls ófær mjög þröngt hugtak, það þýðir að það engin möguleiki að hann hefði getið gert þetta með fullu ráði. Það það sem það þýðir á íslensku. Síðan þarf maður að kanna það hvort að veikindasaga einstaklingsins og veikindi og þau einkenni sem hann hrjá, hvort atburðurinn litaður af því og ekki bara hann sé litaður í, hvort að hann stjórnist af þessum hugmynda heimi sem kemur fram hjá einstaklingnum og þetta þá hugmyndur heimu sem við öllu jöfnum myndum kalla mjög sjúklegan og framandi fyrir allt venjulegt fólk og klárlega til þess fallið að valda viðkomandi einstaklingi heilsubresti og vanlíðan.
Menningarmunur þarf líka að koma þarna til skoðunar, hvort framandi hugarheimur samræmist uppruna eða heimaslóðum eða því samfélagi, hópi eða trúabrögðum sem viðkomandi tilherir.
Það ekki nóg að hafa skrýtnar skoðanir á tilverunni, sérkennilega pólitísk viðmið eða félagslega viðmið, hafa trúa því að maður sé einhverjum framandi samsæriskenningum um að hvítt sé svart og svart sé hvítt og allt annars líkt. Fólk má gera það. En geðmætið mjög mikilvægt að maður spyr sig viðkomandi veikur. Snýst veikindi. Það snýst ekki menninguna, trúna og maður þarf þess að passa sig á því að taka menningarlega þáttin og trúarlega þáttin frá í þessum hlutum og að það gerir maður ekki nema að hafa mikinn skilning á þessu. Þetta flækst í okkar samfélagi með eftir því sem við verðum fjölbreyttari sem þjóðfélag, þá voru það erfiðara.
Þarna koma líka til skoðunar við horf og skoðanir brotamannsins til afbrotsins sem að framdi. Sýnir hann til dæmis iðrun.
Maður þarf að passa sig á því að skoða það hvort að tilfinningin gagnvart glæpnum eða gagnvart voðverknum sé meðlum hætti. Sér viðkomandi eftir þessu, áttar hann sig á því hvað hann gerði. Það kemur oft inn á þessa spurningu sem er hlutin að sakhæfismatinu. Mun refsing bera árangur þar að segja, skilur hann orsök og skilur sá sem hérna til mats, skilur hann afleðinga af verkun sínum. Ef hann skilur ekki afleðingana af verkun sínum, hvernig á að refsa honum fyrir eitthvað sem hann veit ekki hvað er?
Flest ef ekki öll munum við eftir því þegar Anders Behring Breivik drap 77 í Oslo út eða 2011. Okkur skortir skilning á því hvernig 30 normaður getur skipulagt og framkvæmt morð á tugum samlanda sinna, já sama hvaða skoðun maður hefur á pólitískum skoðunum þeirra. Kristinn hefur rætt við marga af kollegum sínum sem komu að geðmatinu á Breivik á sínum tíma. Breivik var á endanum metinn sakhæfur. Kristinn áréttar að geðlæknar framkvæmi eingöngu geðmat. Það í kjölfari dómstóla að ákvarða hvort viðkomandi sakhæfur eða ekki.
Og það forsenda fyrir því að maður geti skrifa sakhæfismat að það sé óháð álit sem síðan tekið til maður það dómstólum sem síðan taka ákvörðum það hvort að við komum þessi metin ósakhæfur. Það raun ekki, geðlæknir sem kemur á matinu, hann gefur sérfæði álit, síðan eða dómstól sem ályktar með dómi sínum hvort að við komum þessi sakhæfur eða ósakhæfur. Það gríðalegu fjöldi einstaklinga sem með alvarlegar ránghugmyndir, tilvísunar hugmyndir, aðsóknar hugmyndir og aðrar sem eru, ef maður hlustar á þær, til þess fallnar að það rennur kalt vatn milli skins og hörunds. En þorri þessara einstaklinga sem þannig er á ástatum, þeir gera ekki nokkuð skapaðan hlut. Eitt af því sem kom til athugunar þegar maður skoðar Breiviks mál hvort og hversu mikið af hans hugarheim var litað af þessu. Við fyrstu sín þá litum að sá að hann væri með alvarlega hugvilluröskun eða aðra ránkúmyndir í sjálfum sér. En þetta er, en síðar verður hann dæmdur í raun á því að hann sé í raun að þetta sé bara hans sérviskulegu skoðanir en ekki hluti af flokknum veikindum. Þetta var vand með fari vegna þess að maðurinn var ekki kannski til libra samvinnu við norska kollega sem rættu við hann og voru margir hverjir og eru mjög öflugir gjalagnar og færir sem koma að hans mati. Og maður hefur rætt við og rætt þessi mál við og þetta hefur verið fundað á fundum geðlækna á Norðurlöndum að fjalla þessi mál Breiviks og velt fyrir sína sakhæfinu þar og þá vandinn þar að hann með þessum við myndum kalla þessar sérviskulegu skoðanir sem við þegar við settumst niður í heita pottunum í lögunum köllum bara galnar og klikk.
Við réttaröld yfir flestum fjöldamorðingjum og stríðsglæpamönnum síðustu ára og áratuga liggur geðmat til grundvallar. Og stundum eru aðrir sérfræðingar kallaðir til. Sagfræðingurinn Robert J. Donia var til dæmis kallaður til sem sérfræði vitni í réttaröldunum yfir Radovan Karadžić, leiðtoga Bosníu Serba í Júgoslavíu stríðunum. Karadžić var reyndar sjálfur menntaður geðlæknir og varði sig sjálfur gegn ásökununum sem hann var síðar dæmdur fyrir, þjóðarmorð og glæpi gegn mannkyni. Sagfræðingurinn Donia hafði stúderað geðlækninn og stríðsglæpamanninn Karadžić og komist í návígi við hann. Vera Illugadóttir gerði að vanda mjög góða þætti í af ljósi sögunar Radovan Karadžić þar sem sagfræðingurinn Donia og mat hans koma sömu leiðis talsvert til sögu.
Það er líka í þessum málum sem eru að, þessum alþjóðlega hryllingsblæ sem hérna, við stundum hugsum þegar við erum að horfa til þess að það er þessar svolítið trúalegu hugmyndir. Trúalegur hugmyndir eru oft mjög vand með farnar og kalla á það að maður þarf að gera geðrannsókn á slíkum einstaklingum að maður seti sér mjög inn í menningarheim þeirra aðilans sem eru með þessar hugsanir og eru að segja manni frá því þannig ef við erum að ræðum slíkar hugmyndir þá þarf maður að hafa skilning á þessu.
Kristín segist ekki hafa upplifað þrýsting frá einstaklingum, fjölmiðlum eða samfélaginu hver niðurstaða geðmats í sakamálum verður.
Það er pressa á okkur að fá og gefa svör sem eru skynsamleg. Þannig við skiljum sem samfélag af hverju voðaverk gerast. Því að þegar kemur á voðaverkum þá erum alltaf að spyrja okkur hvernig getum að koma í veg fyrir þennar hrylling. Það er stóra verkefnið okkar er að koma í veg fyrir hryllingin og til þess að koma í veg fyrir það þá þurfum við að skilja hvað gerðist. En þá hérna, er almenningur, bæði allir venjulegu borgarar, fjölmiðlar og stjórnvöld og aðri, að leita af hvernig veröldin gat þetta gerst. Og það er það sem við tökum þátt í að skilja, þurfum að taka þátt í að skilja. Hlutin að þið líka getur verið að þegar að voðaverk gerast þá spyrir maður spurningin hvernig gátum við sem samfélagi ekki komið viðkomandi einstaklingi fyrir til hjálpar. Það er eiginlega þannig að sko sakhæfi eru sakverðsmöndu eru gríðarlega alvarleg möndu. Ég held að það sé kannski mjög mikilvægt átt að segja á því. Það er mjög mikilvægt að þegar þau eru lesin og skoðuð hérna og fjallað þau, að þau eru að fjalla alvarlegstu hluti sem geta komið upp hjá einstaklingum og fjalla að skýra þá út bæði fyrir hérna dómstólum okkur samfélagin. Þannig það er mjög mikilvægt að nálgast þetta mikið er nærfærni og áttar sig á því að það eru gríðarlega tilfinningar sem eru ríkjandi allt kring bæði meðal samfélagsins ættingi og þolenda þannig að maður þarf að fjalla það gríðarlegri nærgætni. Það gleymist stundum í samfélaginu er afskaplega mikið að góðu fólki en því miður er líka til vont fólk, alveg að þetta er gott fólk.
Og á þessum nótum lýkur heimskviðum í dag.
og við ætlum að sjálfsögðu við hér aftur að viku liðinni á sama tíma. Takk fyrir að hlusta.